ต่อจากนี้ไปทุกคนนั่งในอิริยาบถที่ตนถนัด อิริยาบถของกายก็ถือว่าเป็น เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมของจิตต้องการให้เอื้อที่สุดต่อการภาวนาโดย ปกติแล้วมันจะเรียกกิจกรรมนี้ว่าเป็นการนั่งสมาธิแต่เราต้องเข้าใจสำนวนนี้ว่าหมายถึงนั่งเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้โดยการเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติให้ต่อเนื่องก็ยากสิ่งกดดันสิ่งยั่วยุก็มากมายในเมื่อเรานั่งกัดสมาธิหรือนั่งในอิริยาบถที่เรารู้สึกว่าเรารับผิดชอบ กายของตนเต็มที่ก็นั่งในที่ไม่พลุกพล่านนั่งในที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปไม่ยาวไม่เย็นจนเกินไปถือว่าพยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดเอื้อที่สุดต่อความเพียรสติจะเกิดขึ้นเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรนั่นจะถึงขั้นที่ทำให้เกิดสติได้ก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่เลือวิสัยเป็นสิ่งที่เป็นได้เป็นสิ่งที่เราทำได้และควรทำสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็บอกแล้วว่า โดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณกิเลสไม่เคยดับหายไปเลยกิเลสจะดับได้ทุกข์จะดับได้ก็ด้วยความเพียรฉะนั้นเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสมควรอย่างยิ่งคุ้มค่าด้วยความยากลำบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยนั้นเราไม่ได้ขาดหวังอะไรมากนี่ก็คืองานที่ต้องทำต้องทำความเพียรให้เกิดสติต่อเนื่องเป็นสมาธิเพื่อเป็นฐานของปัญญา ในการทำความเพียรนั่นเราต้องปรับความเพียรให้พอดีไม่ถึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปนี่คือวิชาชีวิตที่เราจะเรียนรู้ในระหว่างการภาวนาเราต้องคอยสังเกตแต่ลมหายใจเราผิดปกติเรารู้สึกแน่นหน้าอก หรือว่าบวดหัวเป็นต้นมันก็จะเป็นเครื่องหมายว่าความเพียรของเราดึงเกินไปตั้งใจมากเกินไป ถ้าความเพียรน้อยเกินไปจิตไม่อยู่ไปเพลินอยู่กับความจำเพลินอยู่กับจินตนาการต่างๆความเพียรที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจที่ว่าไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปนั้นก็มุ่งที่จะอยู่กับลมหายใจในลักษณะที่กิเลสต่างๆไม่สามารถครอบงำจิตเราได้นั้นจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจะกำหนดอย่างไรจิตจะไม่ง่วงจิตจะไม่ฝุ่งซ่านนั้นก็คือปริศนาธรรมนี่ก็สิ่งท้าทายสติปัญญาของเราที่ในกรณีที่นิวรณ์เกิดขึ้นแล้วพยายามให้รู้ตัวเร็วแล้วรู้จักปล่อยวางนี่ถ้าเราเห็นคุณค่าของการภาวนาเห็นความงามของจิตที่มีสติก็เป็นกำลังใจเราต้องให้จิตเราเห็นว่าการอยู่กับลมหายใจดีกว่าอยู่กับสิ่งอื่นในกุศโลบายที่จะได้ผลในสองข้อนี้คือสร้างความสัมพันธ์กับลมหายใจในทางที่จิตจะสันโดษจะมักน้อยจะพอใจได้ไม่ให้นิวรณ์ต่างๆเข้ามาแทรกแซงได้ในการที่จะได้รู้ตัวเร็วและปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นจนได้มีกุศโลบายหลายอย่างอย่างเช่นการใช้คำบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งพุทโธจะช่วยให้จิตใจอยู่กับลมหายใจง่ายขึ้นแต่รู้สึกจะเหมาะกับตัวเองแล้วก็ใช้พุทโธพร้อมกับลมหายใจหรืออาจจะนับลมหายใจจะนับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5หายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2เป็นต้นถ้าถึง5 5โดยไม่เผลอตั้งต้นใหม่นับ1ถึง6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอเลยก็นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ให้จิตใจคุ้นเคยกับลมหายใจพอใจกับลมหายใจอ หรือไม่อย่างนั้นเราเลือกที่กำหนดลมหายใจเช่นที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากหรือที่หน้าอกที่ท้องจุดใดจุดหนึ่งแล้วให้สังเกตพิจารณาลักษณะของลมเช่นว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดอุ่นหรือเย็นเป็นต้นให้การพิจารณาลักษณะอาการของลมทำหน้าที่เชื่อมจิตตัวรู้ไว้กับลมหายใจสังเกตตัวเองว่าถ้าจิตหลงจิตเผลอมักจะเป็นตอนไหนส่วนมากจิตมักจะชอบเผลออยู่ตอนช่วงท้ายของลมหายใจออกนั้นเราควรจะระมัดระวังสำรวมที่สุดช่วงนั้นเนี่ยก็กลับตรวจอิริยาบถของเราเป็นระยะระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงหรือเปล่าดูอาการของกายอาการของใจสิ่งที่ต้องการอยู่กับตัวรู้ตัวจิตแต่จากที่เดิมจิตใจจะชอบยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดทั้งวันจิตก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะหยาบและในเบื้องต้นเราก็ให้ลดจากการมีอารมณ์หลากหลายให้มีอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจในเมื่อจิตกับลมหายใจสนิทกันแล้วคุ้นเคยกันแล้วท้ายแม้แต่ลมหายใจเราก็ไม่ต้องสนใจอยู่กับตัวจิตตัวรู้ทีนี้ถ้าจิตใจเราชอบง่วงเราก็ใช้กุศโลบายอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปเช่นนึกถึงแสงสว่างหายใจเข้านึกมึงกายกับใจสว่างไปหมดเลยสว่างจ้าเลยหายใจออกเหมือนแสงสว่างแผ่ออกจากกายเราทุกทิศทุกทางมันก็นำแสงสว่างเข้ามาพร้อมกับลมหายใจเข้าแผ่แสงสว่างออกไปทุกทิศทุกทางพร้อมกับลมหายใจออกถ้าจิตหดหูมันจะวางลมหายใจไว้ชั่วคราวนึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความปลาบลืมในจิตใจเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ในอดีตหรือทบทวนผู้ที่เคยมีบุญคุณต่อเราเกิดความซาบซึ้งเกิดความกตัญญูกตเวทีขึ้นมาในจิตใจมีพลัง พลังปิติเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่กับลมหายใจต่อการภาวนาคือการแก้ปัญหาเราต้องคล่องแคล่วชาญฉลาดในการปรับจิตให้เหมาะสมให้รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนา